the pace, trying to make it so I never see your face again. Maiatzaren 30 honek data seinalatua dauka berarekin, hain justu ere gaur esklerosi anizkoitzaren mundu eguna ospatzen da. Eta berriki, ba, esklerosi anizkoitzaren Euskal Fundazioak Bilbon EM sarea aurkeztu berri du. Gurekin ba, fisioterapia zerbitzuko kide bat dago, Erika Otxoa da bera. Kaixo Erika, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pentsatzen dut gaur eguna bereziki lanpetua izango dela zuentzat.
Bai, eguna eta astea, ez? Astelenean hasi gintzen ja aktu desberdinekin eta bai, eguna gaur lanpetua dago, bai.
Bueno, Erika, gaur egunak ere hala eskatzen duela eta pentsatzen dut han hemen datu asko ematen arituko zaretela, batzu azpimarratze aldera deigarriak dira, ba esate baterako aipatzen delako munduan 2.500.000 pertsona daudela esklerosi anizkoitzarekin, Europan 400.000 inguru direla eta hemen gurean Hego Euskal Herrian 2.200 pertsona inguruk dute edo pairatzen dute gaixotasun hau.
Bai, Euskal Herri mailan 2.200 pertsona dago, aitatik, bueno, Bizkaian adibidez 1.100 edo dira gutxi gora bera, eta bueno, datu bezala, esatzeko 5 orduro estatu mailan kasu batean diagnostikatzen da. Kopurua bueno, altua da.
Bai, bai, horretan inolako zalantzarik ez dago eta bereziki bueno, aurtengo leloetako bat zuek erabili nahi izan duzuena da ez dela ikusezina. Esklerosi anizkoitza, beraz ba bereziki hainbat erakunderi eta oro har gizarte guztiari deia egin nahi diozue ba guztiok ere ikus dezagun hor dagoela gaixotasun hau.
Hori da, beti da gure helburua, ez? Gaixotasuna ikustea, jentea sensibilizatzea eta gizartea ere bai, ez? Jakitea hemen daudela, esklerosi anizkoitza dutenak, bueno, oraindik gaixotasun sendaezin bat dela eta hori, ba, gizartean esklerosi anizkoitzako jente asko dagoela.
Bai, honekin batera noski, ba urtero, ez da? Zabaldu beharreko mezuen artean, ba pixka bat agian gaixotasun neurologiko honek nori eragiten dion bereziki gogoratzea elegoke gaizki. Erika.
Bai, bereziki gazte heldutan ematen da, 18 eta 35, 40 urtetan diagnostikatzen da, oso gorra da, zezu, bakizu, ba, justo erade horretan azten zara, edo ikasten, edo zure familia sortzen, eta hori, ematen dago, 18 eta 40 urteetan. Datu bezala, bigarren diskapazitate maila handiena ematen duena da gazte helduetan, trafiko istripuen atzetik. Eta orain arte emakumetan bikoiztu egiten zen kopurua gizonetan baina ez dakigu zergatik azken aldian handitu da kopura emakumetan eta iaia hirukoiztu egiten da emakumetan gizonetan baino. Orain dik ez dakigu zergatik, kausak, gaiztasunen kausak ez dakigu, horregatik zenda ezina da, orain dikan, baina bueno, datu horiek segitu beharko dira, ez jakiteko zergatik ere emakumetan gehiago ematen den, gizonekotan baino.
Bai, bueno, esan duzue, hortxe ari zarete, burubelarri lanean, pentsatzen dut, Bilbon deustu nahi justore zabaldu berri den, EM sarea, ba horretan alegin gehiago, proba gehiago, azterketa gehiago egiten, saiatuko dela pixka bat, bueno, irtenbidea edo sendabidea bilatzeko.
Hori da, sarearekin nahi duguna da, bai medikuak, bai ikertzaileak, bai pazienteak, bai rehabilitazio munduan gaudenak, danok elkarrekin lan egitea, eta bueno, informazioa, ba, askoz be, direktuagoa galtzeko, ez da, danun artean, eta ez galtzeko bidean, ezer.
Bueno, pentsatzen dut alako utxune bat nabarituko zenutela hemen Euskal Herrian, zer dela eta erabaki duzue Bilbon, Deuston zabaltzea, hemen sare hau zelbururekin.
Gure burua hori da, Bilbon, azkenean Bilbon da, ze bai ikertzaile, Euskal Herri mailan daudenak, bueno, bai Bilboa ondoan dagoz, Zamudian dagoz, bai medikuak Euskal Herri mailan, neurologoak Basurtoko ospitalean dagoz ikertzailekin lanean, orduan Bilbo lekurik errezena zen, danok batzeko, eta hori, lortu dugu txune bat ikusten genuelako, ez da, bai medikuen aldetik, bai atentzio, familiarreko aldelengo pausu horretik, neurologora heltzean bitartean utxun asko zeuden, eta bueno, nahi duguna da pertsona bat bere mediku hori de cabecera doan aldetik hortikan ja, ba, informazioa ez galtzea. Neurologa galtzen denetik, rehabilitaziotik, eta, bueno, ikertzaileak ere daukaten informazioa, ba hori, era direktu batean joatea neurologon gana, ez?
Bueno, beraz, harremanak sendotze aldera bideo horretan lan egiteko asmotan ari zarete.
Bai, nahi duguna da jerarkia hori apurtzea, ze hori artesan jerarkia bat, ez? Pazientia, gero medikoa, gainetik eta piramidea apurtzea, eta piramide hori apurtzea eta sare bat lortzea. Osea, sarean eta informazio guzti hori sare batean egotea.
Aha, oso ondo. Bueno, pentsatzen dut hemen ere, esklerosian izkoitzaren gaixotasun honetan beste askotan bezala, garrantzia handia izango duela, Erika, diagnostiko goiztiarrak.
Bai, pila bat. Gainera orain medikamentu berri asko urten dira, orain dela 25 urte zegonia ezer esklerosian izkoitzarako, baina medikamentu asko urten dira bago batzuk, broteak eta, bueno, murrizten dutela 150-ean, baina horretarako guztiz garrantzitsua da hori, diagnostikatzea lehen bai lehen.
Bueno, ez dakit, hemendik edo mezuren bat igorri beharko bagenu, ze azpimarratu behar da, esan dugu momentu ze sendabide handirik ez duela kronikoa dela, alegia, baina aldi berean garrantzitsua izango da baita ere azpimarratzea, kontagiatzeko momentu ze alako arriskurik ez dagoela. Ze agian batzutan jendeak horrekin zalantza izaten du, ez da?
Ez, senda ezina da, bai, esan dugu bezala, baina kutsa ezina da, ez da kontagiatzen, gaiztasun hau, eta hereditarioa ere ez da, badago predisposizio genetiko bat, beste gaitasun batzuetan bezala, baina ez da hereditarioa. Eta, bueno, esan beharrekoa dana da, zerbait positiboa esateko ez da, ba, sendazina dela, baina medikamentu berri asko urten direla, rehabilitazio arloan ere aurrerakuntza handiak egin ditugula, eta lortu nahi duguna da, bizikalitate hori hobetzea, ez? Eta espresan eskoitza daukaten pertsonak, gero eta independientago gizatea, eta bereen autonomi pertsonala hobetzea, ez da? Eta hori da gure lema, ez da? Elkarrekin aurrean zukutea danak.
Pixkana, lan eginez eta guztion laguntzarekin, aurrerapen handiak lortu litezkelako, ez da, Erika?
Hori da.
Gaur esan dugu, mundu mailako eguna duela, esklerosi anizkoitzak, zuek ez duzue ikusezin ginen nahi, gaixotasun hau, nola lortu liteke, beraz, jendeak kontzientziatzea eta jendeak ikus dezan hor dagoela eta gertu izan dezakegula.
Bueno, nik ez dakit jenteak zelan ikusi ahal dezaken, ez, gaixotasun hauek, baina, bueno, gure lana bentsat hori da, gizarte sensibilizatzea, esklerosian izkoitzarekin jente asko dagoela, gaiztasun oso desberdina dela, ikus dezakegula jendea, sintoma edo bentsat ikusten sintomarekin, beste batzuk sintomak oso asko ikusten direnak, bai zila derruaz baten doa zelako, baina bueno, hor dauzela, gizarteko parteak garela, eta bai dagoela, jentea ondo dagoela, eta jenteak sintomak ikuseki edo bereziki asko nabaritzen direla. Baina dana gauzela gizartanetan, eta elkarrekin deno bota behar dugula aurrean.
Gaurko egunez, emezu positiboa igortzeko moduan gara, Erika?
Bai, niretzako behintzat lehengo unean, aztealenean, egon ziren jornada zientifiko batzuk, Euskalduna Jauregian Bilbon, eta neurologo bat zegoen, Marre Mendibe doktoreak, izaten, medikamentu arloetan egon dien aurrerakuntzak, eta espero direnak. Eta bai, 2013 edo 2014 espero dira, ja ez bakarrik, aiztasuna frenatzeko, baizik eta galdu diren funtzioak errekuperatzeko ere, bai, azik hori mezu oso garrantzitsua da.
Horretan behintzat, inolako zalantzarik ez dago, elkarrekin, eta orain sortu berri duzuen eme sare horri esker, ea gauzak pixkana hobetzen joaten diren, bai gaixoei, bai beraien ingurukoei, eta guztioi ere laguntzeko.
Hori, hortan datza gure lana.
Erika Otxoa, benetan estimatzen dizugu gure deiari erantzun izana, eta ea gaur bezalako egunak baliagarri izaten diren urteko beste egunetarako ere.
Eskerrik asko zuei ere, bai, bestela zuei parik ere, ez dugu gizartea sensibilizatu, así que eskerrik asko.
Guztion artean dago hemen elkarra lana, eskerrik asko Erika, eta segi lanean, besarka daundi bat.
Mosu bat.